Jā, nu kā mēs zinām, šāda veida notikumos, nodarījumos, nu, ir augsts latentums. Ir augsts latentums, jo arī tās meitenes, kas ir aizskartas un varbūt pat izmantojot varbūt kādreiz arī bezpalīdzības stāvokli, tas arī tāds policijas tomēr ikdienas darbs ir, nav svarīgi, vai tā būtu tur tāda vai cita augstskola vai kāda cita institūcija vai vēl kaut kas, tur ir latentums un tas ir kauns. Tas ir vispārējais, kā tu uz mani skatīsies, jā, un tam līdzīgi. Bet es gribētu vērst uzmanību, ka mums ir svarīga ne tikai konstatēt cietušās personas, jā, kuras varētu liecināt, un arī tad jau konkrēti jau izrietot no tā, tad saukt arī pie atbildību šos te cilvēkus, jā, kas vai cilvēkus, kas ar kaut ko tādu nodarbojas. Bet arī liecības ir ļoti svarīgas. Liecības, arī operatīvi. Nozīmīgas ziņas, varbūt pat bez protokola kādreiz, jā, teiksim, tam līdzīgi cilvēks negrib, lai viņu, teiksim, procesā atklāt, jā, arī tas mums ir svarīgi, tā, ka es aicinu vērsties policijā.
Jebkuru?
Jebkuru, kam ir šīs te izmeklēšanai nozīmīgas ziņas, tā, kad šie ir, kā jau minēju, latenti noziegumi pamatā, jā, un mēs saprotam, ka mēs runājam par inteliģenci tomēr, ja mēs runājam šajā gadījumā par augstskolu, mēs runājam par cilvēkiem, nu, pēc būtības, nu, arī tie, kas ir cietusi šās puses jaunas meitenes, ja tomēr ar augstiem morāles standartiem, un pēc tam ar to sajūtu, ka jādzīvo tālāk, un kā tad būs uzzinās par to un tā, tāpēc es arī saku, arī operatīva raksturas ziņas, kaut kas var noderēt pēc tam, ko var izmantot pierādīšanā vai virzienos kaut kādos, kas ar šādām neģēlībām nodarbojas, tas mums ir svarīgi.
Jā, tās ir arī bijušās studentes, kuras jau
arī bijušās studentes, arī šāda, mēs arī jūs iesakot līdz, mēs esam spējuši atklāt arī senāku šādu veidu nodarījumus, kur ir dažādu veidu gan seksuālās vardarbības, gan arī pedofīlu kaut kādas aktivitātes, gan arī vienkārši, kā saka, klasiski izvarošanas, ja, un tam līdzīgi to visu arī var atklāt un pierādīt. Es nesaku, ka vienmēr 100%, bet tādi gadījumi ir, un arī pēc gadiem, arī vairāk kā pēc 10 un tā tālāk. Tā ka tas ir tiešām arī tāds, protams, ietilpīgs darbs un pierādīšanas jautājums, bet nu, es tomēr aicinātu, jā, informēt, ziņot, aicināt arī bez pārspīlējuma varbūt, jo katrs, teiksim, kaut kāds, nu kā lai saka, varbūt kādam jau uzmākšanā šķiet jau vienkārši skatiens tāds, jā, kaut kāds ne tāds varbūt, jā, bet kur ir roku palaišanas kaut kāds konkrēts un tam līdzīgi, jā, un cita veida izpausmas izmantojot autoritāti, jā, tur es nezinu, nu kas kaut kāds apmēram, jā, nu, eksāmeni nenokārtos, jā, un ja savādi nebūs, jā, nu tāds kaut kāds, nu tiešām. Nepatīkami runāt, jā, bet viss kaut kas var būt, jā, mēs savā praksē saskaramies ar visādiem gadījumiem, tāpēc tās ziņas mums ir gan procesuāli svarīgas, gan arī varbūt arī noderīgas, arī, ja pat būs cilvēks gribēs neatklājot identitāti, teiksim, nu, arī informēt un ziņot jau, ja tur ir konkrēta faktūra un fakti, jā, apakšā, jā. Ar ko var strādāt, arī par citām personām, kas ir zināt.